Jau vėliau, turėdamas laiko pamastyti, baisingą sprogimo jėgą aiškinau tuo, kad balionas atsidūrė tiesiai virš jo židinio, vienoje tiesiai su stipriausia sprogimo banga. Bet tą akimirką terupėjo išlikti gyvam. Balionas iš pradžių subliuško, paskui smarkiai išsipūtė ir ėmė svaiginamų greičių suktis apie savo ašį. Paskui krypuoti ir siūguoti it girtas, kol galop aš buvau išsviestas iš pintinės ir pakibau žemyn galvą ant liaunos maždaug 3 pėdų ilgio virvės, kuri atsitiktinai buvo nukarusi pro plyšį pintinės dugne, ir man belekiant žemyn, kažin kokio stebuklo dėka apsiviniojo aplink kairėje koja. Sunku įsivaizduoti baisesnę padėtį už tai, kurią pakliuvau. Ėmiau dusti ir drebėjau nelyginant drugio krečiamas kiekvienu savo raumeniu ir nervu, jaučiant, kaip akys kėsinasi šokti iš akidobių, mane ėmė pykinti ir galiausiai aš netekau sąmonės. Nežinau, kiek ilgai iškibojau žemyn galvą, bet matyt netrumpai, nes man atsikvošėjus jau brėško rytas. Balionas sklendė milžiniškame aukštyje virš bekraščio vandenyno ir iki pat horizonto anei lopinėlio sausumos. Atgavau žadą ir visus pojūčius, nors galėjau tikėtis ir blogesnės baigties. Ramiai, lyg pamišėlis, bandžiau įvertinti savo padėtį. Pakėliau prie akių vieną ranką, paskui kitą, ir nustebę žiūrėjau į išpampusias venas ir pajuodusius nagus. Paskui kelis kart papurtęs ir atsargiai pačiupinėjęs galvą, įsitikinau, kad jis sveika ir tikrai nedidesnė už balioną, kaip kad man atrodė. Tuomet gerai apžiūrėjau kelnių kišenės ir baisiai nusiminiau neaptikęs nei užrašų knygelės, nei dėžutės su dantų krapštukais. Labai susikrimtau, nesuvokdamas, kaip tuos daiktus pamečiau. Staiga kairiosios kulkšnies sąnarį nudegė skausmas ir sąmonė po truputį ėmė šviesėti. Bet kas kitai? Nesijaučiau nei priblokštas, nei nusigandęs. Jutau vien tik džiugų pasididžiavimą savo nuovokumu, kuris turėjo padėti išsikapstyti iš keblios padėties, ir nei akimirkos nebejojau, jog man pavyks išsigelbėti. Kuri laikai temtai sukau galvą. Gerai pamenu, kaip čiaupiau lūpas, kasiau pirštų nosį ir dariau kitus judesius, būdingus žmogui patogioje kėdėje narpliojančiam sudėtingus ir painius klausimus. Nusprendęs, jog jau esu pakankamai susikaupęs, labai atsargiai iš lėto užkišau už nugaros ranką ir atsegiau didelę metalinę kelnių diržo sagtį. Ta sagtis buvo su 3 dantukais, mažumėlė parūdijusiais ir todėl sunkiai besisukančiais ant ašelės. Turėjau pavargti, kol juos atlenkiau, todėl apsidžiaugiau, kai jie ir pasiliko tokioje padėtyje. Įsikandęs tą pasigamintą instrumentą, pabandžiau atrišti kaklaraiščio mazgą. Turėjau kelis sykius pailsėti, kol man pagaliau pasisekė. Vieną kaklaraiščio galą pririšau prie sagties, kitu apviniojau liemenį. Stipriai įtempęs jėgas ir kiek galėdamas išsirietęs, sugebėjau iš pirmo sykio užmesti sagtį ant pintinės, ir ji užsikabino už apvalaus pintinės krašto. Dabar mano kūnas buvo pasviręs į pintinę 45 laipsnių kampu, bet palyginti su statmena linija kibojau beveik gulšioje padėtyje, nes įsitempęs kaklaraištis nustūmė pintinę tolin ir tai buvo itin pavojinga. Žodžiu, jeigu krisdamas iš pintinės būčiau atsisukęs veidu į balioną, arba kita vertus mane pagavusi virvė būtų karojusi ne pro plyšį dugne, o per pintinės kraštą, galiu drąsiai sakyti, jog abiem tais atvejais nebūčiau vis stengęs padaryti net to, kas man pavyko dabar. Ir mano palikonės būtų nieko nesužinoję apie mano nuotykius. Taigi turėjau pagrindo būti dėkingas likimui. Tačiau buvau dar kiek apkvaitęs, todėl nieko nejaučiau ir šitaip iškabojau gal 1/4 valandos, nieko daugiau nedarydamas ir kvailai džiaugdamasis. Tačiau apatija tučtojau išgaravo ir mane suėmė baimė dėl savo bejėgiškumo ir nusiminimas dėl gresiančios pražūties. Ta linksma apkvaitimą greičiausiai bus sukėlęs kraujas, pirmą suplūdęs į galvą ir sprandą, o dabar palengvas lūkstantis ten, kur jam ir priderėjo būti. Ir aš suvokęs savo padėties baisumą, netekau savitvardos ir mirtinai nusigaundau. Laimė, silpnumas toj praėjo. Apimtas nevilties, aš ėmiau rangytis kaip žaltys ir mėšlungiškais judesiais kilstelėjęs kūną, pagaliau rankomis nusigrėbiau iš svajoto pintinės krašto. persivertęs per jį, visas drebėdamas tačia galva virtau vidun. Ne iš karto atsipeikėjau tiek, kad galėčiau imtis įprastų darbų. Atsidusau su palengvėjimu radęs balionę tvarką. Instrumentai gulėjo savo vietose, laimingai išliko ir balastas su maisto atsargomis, laikrodis rodė 6 valandas. Greitai kilau aukštyn. Aukštimatis rodė 3 mylias su 3/4. Tiesiai po savimi vandenyne išvydau nedidelį juodą ir kiek pailgą daiktą, dydžio sulik domino kauliuku ir šiaip labai priminančių tą žaislą. Pažvelgęs pro žiūroną, iškart pažinau, jog tai sunkiai pakrautas 94 patrankų anglų laivas, lietai besiskinantis tarp bangų kelia pietvakarių kryptimi. Be to laivo daugiau nebuvo nieko, tik tuščias vandenynas. Vien vandens plynė ir dangus, ir saulė, kuri jau buvo senokai patekėjusi. Atėjo laikas paaiškinti jūsų prakilnybėms mano kelionės tikslą. Jūsų prakilnybės galbūt teiktųsi prisiminti, kaip varguosna įklimpęs roterdamietis buvo galo priverstas galvoti apie savižudybę. Nenoriu sakyti, kad man būtų nusibodę gyventi, tačiau užgriuvusios nelaimės perpildė kantrybės taurę. Ir štai, kai jau buvau pavargęs nuo gyvenimo, bet geidžiau gyventi, pas knygų pardavėjo rastas traktatas, taip pat ir laiku nepasirodęs giminaitis iš Nanto, pažadino mano svajas. Nusprendžiau pasitraukti iš gyvenimo, bet likti gyvas. Palikti pasaulį, bet būti jame. Žodžiu, nevargindamas jūsų minklėmis pasakysiu, jog numojęs ranką į pavojus, nutariau ryštis kelioniai į mėnulį, jeigu tik jį pavyktų. Todėl, nenorėdamas atrodyti didesnis beprotis, negu esu iš tikrųjų, išdėstysiu, kaip mokėdamas visas prielaidas, įtikinusias mane, jog toks žygis be abejonės sunkus ir kupinas pavojų, narsiam žmogui nėra neįvykdomas. Pirmiausia, reikėjo sužinoti nuotolį iki mėnulio. Šiaip jau vidutinis atstumas tarp abiejų planetų centrų lygus 59,9643 žemės spinduliams per pusiaują, arba maždaug 237 tūkstančiai mylių. Vadinu tą nuotolį vidutiniu, nes reikia turėti galvoje, jog mėnulis skrieja aplink žemę elipsę, kurios ekscentricitetas yra nemažesnis kaip 0,54 elipsės didžiosios pusašės, o žemės centras tos elipsės viduryje. Tad jei man pavyktų nukakti į mėnulį tuo metu, kai jis pasiekė perigėjų, kelias išsyk daug sutrumpėtų. Tačiau netgi neturint tokios galimybės, vis tiek yra aišku, kad bet kuriuo atveju iš 237 tūkstančių mylių reikia atimti žemės spindulį, tarkim 4000 mylių, ir mėnulio spindulį, tebūnė tai 1080 mylių, iš viso 5080 mylių. Vadinasi, prieš mane 321 920 mylių kelias. Mano galva, tai nekažin kiek. Žemėje jau keliaujama 60 mylių per valandą greičiu, o juk tai neriba. Tačiau ir šitokių greičių skriedamas atsidurčiau mėnulyje ne vėliau kaip po 161 dienos. Tačiau turėjau pagrindą manyti, jog kelionės greitis galėtų smarkiai viršyti 60 mylių per valandą. Apie tai ilgai galvojau, tad dabar noriu pasidalyti savo samprotavimais. Antras dalykas, kurį reikia paminėti, yra dar svarbesnis. Iš to, ką rodo aukštimatis, galima spręsti, kad pakilus į 1000 pėdų aukštį, po mumis lieka maždaug 1/30 atmosferos sluoksnio dalis. 10 600 pėdų aukštyje tai jau trečdalis, o pakilus iki 18 000 pėdų arba Kotopachio viršukalnės pasieksime to sluoksnio ar bent jau apskaičiuotos oro masės gaubiančios mūsų planetą vidurį. Be to yra žinoma, kad 80 mylių arba 100 žemės rutulio skersmens dalies aukštyje oras tiek išretėjęs, kad joks gyvis ten neištvers. Maža to, oro ten neras netam reikaldų skirti prietaisai. Bet aš žinojau, kad šitie duomenys atsirado eksperimentiškai tiriant oro savybės ir jos spūdos bei plėtros dėsnius tokiame aukštyje, kurį galima pavadinti pažemė. Be to, visi tvirtai tiki, jog gyvas organizmas nemoka prisitaikyti prie kitokių, ne žemės paviršiaus sąlygų. Todėl tokiu įsitikinimu paremti teiginiai niekiek negeresni.